Dördü her biriniz azadlığı nefrinde aziz dinleyicilerimiz. Fərqli radyonuzun veriliş sırası 14.24'dür. Gənclər yenidən efirdədir. Mikrofon qarşısında sizi mən salamlayıram. Durna Səfərli. Məişət zorakılığının qarşısını qanunla necə almaq olar? Almaq mümkündürsə, bəs niyə parlamentdə bu qanun layihəsi uzun zamandır qəbul olunmur? Bu qanun kimə lazımdır, qadına yoxsa kişiyə? Bu sualların cavabları əminəm ki, sizə də maraqlıdır. Odur ki, radionuza biraz daha səs verin və 14.24-ü sona dək izləyin. Studiyamızdakı qonaqlarımızı təqdim edeyim. Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Xalisə Şahverdiyeva və Sərdar Yusifoğludur bizimlə. Sərdar Gəncliyin Elmi Mədəni İnkişafı İctimai Birliyinin sədridir. Bizi sonadək izləsəniz, gənc ana Mehribanın tarixçəsindən də xəbərdar olacaqsınız. Elə isə başlayaq. Məişət zorakılığı haqqında qanunu müzakirə edəcək. Parlament bunu müzakirə etdi və qəbul etmədi. Nə dərəcədə ehtiyac var bu qanuna?
Əgər bədiləşdirsən, hava su kimi Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı araşdırmalara görə Azərbaycan qadınlarının 80%-nə yaxın ailə daxili zorakılığı qurbanlarıdır. Yəni ki, zərər çəkirlər bu zorakılıqdan. Ancaq rəsmi rəqəmlərə göz yetirsək, təbii ki, rəsmi rəqəmlər də böyükdür. Mən çox təəssüflənirəm ki, bu son illərin rəsmi rəqəmləri məndə yoxdur. Ancaq mən 2006-cı ilin illik hesabatından sizə misal deyə bilərəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Milli Məclisdəki illik 2006-cı il üzrə illik hesabatının nəticələrinə görə ali daxili məişət zəminində baş vermiş cinayətlərin sayı 9000-dən çoxdur və bu cinayətlərin nəticəsində 200 nəfər qadın və 23 uşaq vəfat etmişdir. Yəni bunun özü bir üçün böyük bir rəqəmdir.
Qanunun müddələrini tanışam, baxdım. Bəzi hallarda demək olar ki, 50-60% çox hamısı, yəni xanımın qeyd elədiyi kimi hava kimi, su kimi lazım olan qanunlardır bunlar. Amma indi baxaq, bizdə çox qanunlar qəbul olunur. İcra məsələsində problemlər mi? Ümumiyyətlə bəzi burdakı qanunların bir çox hissəsi Azərbaycan Ailə Məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsində özünə yer tapmışdır. İstəyir ailə uşağın, övladın vurulması, xanım və deyək ər və arvad arasında olan problemlərin Cinayət Məcəlləsində hamısının öz yeri var. Bunlar üçün məhkəmələr, filanlar hamısı yəni ki, çoxdan da var bu qanun qəbul olunmasa da. Amma indi bir məsələyə bax, bu qanun da qəbul olundu və daha geniş sürətdə bu tətbiq olunacaq bu. Amma məsələ bundadır ki, bu əgər bir insanda, bugünkü deyək ki, ailələrin çoxu, gənc ailələrin çoxu, xanımın qeyd elədiyi kimi, statistik məlumat 9000-dən çox bu hadisələr, bu cür hadisələr baş verir. Deyək ki, bu Azərbaycanı gənclər ölkəsi adlandırırlar, ailə quranların çoxu gəncdirlər. Bunlar əgər düzgün, normal münasibətdə ailələr qurulmayanda, mədəniyyət üzərində, sevgi və məhəbbətlə ailə qurulmayanda bu problemlər hamısı yaranır. Çoxu bugünkü gənclərin çoxu sevmədən evlənirlər, ailəsinin təzyiqi ilə evlənirlər. Bir çox hissəsi budur, mən faktlar göstərə bilərəm, heç qırağa çıxmadan, rəsmi faktlar olmasa da adi bir sorğu bugün keçirək, baxırıq. Oğlan Rusiyadadır, gəlir, ataları buradan deyir ki, evlənmək lazımdır. Hə, baxın, orada kimin qızı məsələnsə, bu evlənir, götürür, aparır ya Rusiya və yaxud burada qoyur, çıxır, gedir. Burada yoxdur, sadəcə olaraq simvolik olaraq evlənmə var. Bunlarda ki, qarşılıqlı dəyər, qarşılıqlı fikir ortaqlığı olmadığına görə bu problemlər yaranır və baxaq bugünkü kivə. Bugünkü kivdə, bugünkü bu mənəviyyatla bağlı, yəni insan ailə mənəviyyatı ilə bağlı verilişlərin, ümumiyyətlə diskussiyaların çox az olduğuna görə insanlarda biraz yabanılıq, biraz başqa formalar, yəni ailəyə biganəlik gedir. Ailə yəni ki, evlənməlisən. Yəni Azərbaycanda deyirlər ki, evlənməyənə pis baxırlar, gəl evlənəsən bu ola. Bu problemlər yəni çoxluq təşkil edən hissə təbii ki, yaxşı bu cürü, yaxşı dəyər, ailəyə dəyər verən insanlar da var, amma bunlar azlıq təşkil. Ona görə bu cür qanunun qəbul olunmasının əhəmiyyəti olmayacaq. Bu adamlar çoxu getdi. Ən yaxşısı, ən gözəl variantı mən təklif edirəm ki, kivdə və ümumiyyətlə təhsildə, həm orta ibtidai təhsildə, həm ali təhsildə, ən birinci ibtidai təhsildə bu cür məsələdə mənəvi əlaqələrin qurulmasıdır. Mənəvi əlaqələr olmasa, ailə münasibətləri mənəvi əlaqədə olmayandan sonra bu cür istəyir minlərlə bu cür qanun qəbul. Yenə də şahid, məgər inkişaf etmiş ölkələrdə bu problemlərlə biz rastlaşmırıq.
Qanun qəbul edilməsi onun üçün vacibdir ki, birinci növbədə bu hüquq baza yaradır. Və Azərbaycanda sırf ailə daxili zorakılıq, məişət zorakılığı deyəndə Mən ona görə onları ikisində adını çəkirəm, çünki bəziləri qanun layihəsinin özündə məşə zorakılığa gedir, amma çox hallarda biz ailə daxili zorakılıq adlandırırıq. Onlara elə gəlir ki, bu yalnız elə döymə və yaxud da ki, öldürmə və yaxud da ki, hansısa bir başqa digər zorakılıq əlamətləridir. Əslində, bu məsələyə ailə daxili zorakılıq məsələsinə yanaşsaq, onun 4 əsas növləri var. Biri fiziki zorakılıqdır, hansısa ki, döymə, bədən xəsarəti yetirmə, yəni ki, müxtəlif əlamətləri var. İkincisi, emosional, yəni ki, psixoloji zorakılıqdır. Bu, təhqir etmədir, həddə qorxu gəlmədir. Üçüncü isə ən vacibi, mən hesab edirəm ki, bu qanunda vacib olan bir məsələdir ki, bu cinsi zorakılıqdır. Bura zorlama da, ailə zorlamasıdır, hansı bir intim hərəkətlər etməyə məcbur etmədir. Dördüncü isə iqtisadi zorakılıqdır. Bu qanun özündə bu bütün ailə daxilində baş verən bütün o zorakılıqlar hamısı kompleks şəklində öz əksini tapır. Bu qanunun qəbul edilməsinin daha çox vacib ona görə sayıram ki, bizdə bir eynik çoxları mentalitet və digər məsələlərdə deyirlər. Tutalım, biz qonşumuzu və yaxud da küçədən gedən birinə bir şillə vursaq, və yaxud da hansısa bir xəsarət getirsək, təhqir etsək, nə bilim, hansısa bir cinsi formada zorakılıq etsək, dərhal hüquq mühafizə orqanları işə düşür. Təbii ki, hər şey öz qaydasında. Cinayət işi qaldırılır və yaxud da cinayət səbəb deyilsə inzibati xətalar, yəni inzibati qayda icraat başlanılır və müvafiq tədbirlər görülür. Amma ailə daxilində, əgər ailə, yəni ki, söhbət ər-arvad arasında getirib, ola bilər qaynənə də olar, Azərbaycan ailəsi biraz geniş anlamdadır. Ola bilər uşaq da ola bilər, ola bilsin bacı olsun, qardaş olsun, qaynatı olsun. Yəni ki, bunların birinin digərinə qarşı törətdiyi bu dediyim o 4 əlamətlərin heç birinə qarşı heç bir tədbirlər görülmür.
Və indiyənə kimi nümunələr olubmu belə?
Mən indi gələcəm o məsələyə. Məsələn, əsas da olur ki, bu ailə işidir, biz buna qarışa bilmərik. Və çox təəssüf doğuran bir şeydir ki, yəni ki, bu ailə daxilində baş verən hər bir zorakılıq istər yəni ağır cinayətə səbəb olsun, istər inzibati və yaxud da ki, mülki qaydada bir hansısa bir xəta olsun. Hər bir halda deyirlər ki, bu ailənin işidir, biz bu məsələyə qarışa bilmərik. Qardaşım dedi ki, qanunlar qəbul edilir, icra yoxdur. Mən tamamilə razıyam ki, bizdə bir icra ilə bağlı problemlər var, amma tam razı deyil ola bilmərəm. Bizim qonşu Gürcüstandan misal gətirmək istəyirəm. Qanun Gürcüstanda qəbul olunub bir neçə il bundan öncə. Və təkcə qanun qəbul edilməsinin özü hələ heç bir implementation, yəni ki, icra yoxdur. 30% ailə daxili zorakılığın baş verən faktların qarşısını alıb. Tək qanunun qəbul edilməsinin özü.
Söhbətimizə qısa ara verəcəyik burada. Dillər Universitetinin tələbəsi Gəncələrinin sorğusunu dinləyək, görək gənclər nə düşünür bu mövzuda? Bu qanuna gərək varmı?
Təsəvvür edin ki, bir uşaq zorakılıqla dolu olan bir ailədə böyüyür. Onun gələcəyini təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Onun sonu necə ola bilər? Ola bilsin ki, dövlət tərəfindən bu yəni qanun qəbul edilməmişdi. Amma normal ağıllı, normal düşüncəyə malik olan, psixoloji cəhətdən sağlam insanlar bilməlidirlər ki, zorakılıq hər bir hadisənin, hər bir cəmiyyətin sonu.
Azərbaycanda bu qanun qəbul edilir, tətbiq olunmalıdır, yoxsa yox?
Təbii ki, tətbiq olunmalıdır. Çünki mənə gəlir ki, bu haqda danışsam artıq təkrarçılığı olar. Ona görə ki, bütün telekanallarda, eləcə də dediniz, Milli Məclisdə də bu müzakirə olunur. Yəni, bu həm dini cəhətdən, həm də ki, yəni, necə deyim, hüquqi cəhətdən, yəni, ağlasığmaz bir şeydir. Yəni, fiziki güc təqdim etmək, yəni, insanın öz gücünü göstərməsi deməkdir. Yəni, başqa yola əl ata bilmir, ancaq gücə əl ata bilir, bu o deməkdir. Milli Məclisdə bu qanunun bir növ ertələnməsi mənim xoşuma gəlmədi. Yəni, şərtdən nə olursa olsun, bu qadının xeyrinə həll olunmalı idi bu qanun əldə edilməli idi. Amma buna da belə də baxanda qanun olmasa da, insanlar özləri, öz mənəviyyatlarında bilməlidirlər ki, qadına güc, ailədə zor tətbiq etmək, uşağı döymək və yaxud başqa şeylər qadağandır. Yəni, bunu əgər kişilər özləri özlərinə bilsələr, Milli Məclisdə heç bir qanunun olmasına lüzum yoxdur.
Məncə qanun layihəsi öz yerində qəbul olmalıdır, lakin insanların psixologiyasına təsir edə biləcək başqa yollardan da istifadə etmək lazımdır. Qanun layihəsi bunun qarşısını almaqda yeganə çıxış yolu deyil.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sərdar bayaq qeyd elədi məcburi evliliklə bağlı bu sahədə olan problemləri, amma çıxış yolu kimi göstərdi ki, kütləvi informasiya vasitələrində maarifləndirici verilişlər, proqramlar maarifləndirmə olsun.
Bugünlərdə Göyçaydan bir 7 yaşına çatmayan qız bizə müraciət etmişdi bizim təşkilata. Belə bəlli oldu ki, onun valideynləri həmin qızı ərə vermək istəyirlər, hansı bir tanıdığı bir qohum, bir yaşlı bir insana. Qız təhsil almaq istəyir və bununla bağlı evdən qaçıb da. Biz dəvət elədik onun valideynlərinin təşkilatımıza və söhbət oldu. Bizim təşkilatının nümayəndələri həmin o valideyni inandırdı ki, sənin bu hərəkətlərin qanuna ziddi və cinayət məsuliyyətini daşıyır. Onlar təcrüblənmişlər, necə mənim qızımdır da, mən necə mənim istədiyim insanlara verə bilmərəm. Və onlar sonra biz özümüz onlara yəni demişik ki, sizə görə o həmin qızı yenidən hansısa bir təzyiq edirsə, biz birbaşa olaraq biz bu işi nəzarətdə saxlayacağıq və sizə qarşı yəni hansı tədbirlər görəcəyik. Və onlar söz verdi ki, bu yəni artıq o təzyiqləri dayandıracaqlar. Demək istədim onu ki, bizə erkən nigahlıq məsələləri çox geniş yayılıb. Valideynlər çox hallarda öz qızlarını məcbur qaydada ərə verirlər. Bununla bağlı hələ heç kəs, yəni ki, bir dənə qız tam gedib öz valideyni və yaxud da hansısa bir qəyyumluq şura, yəni regionda olan itkinin yaşına çatmayan işlər üzrə bir idarə və yaxud da ki, hansısa bir təşkilat, bununla bağlı həmin o valideynlərə və yaxud da ki, ona digər şəxslərə hansı ki, o məcbur edirlər həmin o qız uşaqlarını ki, ərə getsinlər, onlara qarşı heç bir tədbirlər görülmür. Belə faktlar olmadığı üçün digər insanları çəkindirmək deyirik də, biz bu əməlləri törətməkdə çəkindirmək faktları, yəni ki, halları yox, mövcud deyil.
Yəni, bu qanun olarsa, amma Azərbaycan mentaliteti necə icazə verəcəkmi öz valideynlərinin haqqına şikayət verməyə?
Mentalitet deyəndə xasqa ürəyim arısan. Çünki nə deyirik, yəni, istənilən bir yeniliklə bağlı, yaxşı bir yeni, özü yaxşı, müsbət bir yeniliklə bağlı, kimisə xoşuna gəlmirsə, sıra onu bağlayır mentalitetlə. Bu bizim mentaliteti ziddi və yaxud ilaxır, ilaxır.
Hətta,
təbii ki, bu qanunda...
Qanun əleyhinə danışanlar da elə mentaliteti əsas gətirmişlər ki, bu bizim ailə... belə dedi, ailə institutumuzun aşınması deməkdir.
Mən özüm də televiziyalardan bu qanun layihəsi ilk dəfə hələ parlamentin yaz sesiyasının səhifəsi gündəliyinə salınanda o yəni ki, elə bir televiziyadan çağırışlar olmuşdu ki, bu bizim mentalitet ziddi və ilaxır. Qanun layihəsində bir neçə də müddalar var ki, ola bilsin ki, həmin o şəxslər, hansı ki, elə düşüncəli şəxslər bunu elə qəbul edir. Bu, sığınacaqlarla bağlıdır, mühafizə orderi ilə bağlıdır və hətta ümumiyyətlə, o, yəni ki, ailənin bir üzvün digər üzvünə qarşı şikayət etmə məsələləri, bunları mentalitet adı altından deyir ki, bunlar bizim mentaliteti ziddir. Həmin o şəxslər hansı ki, həmin o mentaliteti zidd adlandıraraq tələb edirlər ki, özü parlament üzvləri ki, həmin o müddalar, həmin o qanun layihəsindən çıxarılsın və çıxarılmadığı üçün hələ də qanun layihəsi müzakirə çıxarılmayıbdır. Səncə, bunun bir neçə prizmadan baxmaq olar. Birinci növbədə qanun layihəsində qanun qəbul edilərsə, müvafiq, yəni mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları nəzdində regionlarda yardım mərkəzləri yaradılması nəzərdə tutulur. Təbii ki, hər regionda bir yardım mərkəzinin yaradılması, onun təchizatı, işçinin saxlanması və digər məsələlər böyük maliyyə tələb edir. Digər məsələ ola bilər ki, o deyilən kimi bu ailə institutunu dağıla bilər və dağıda bilər və yaxud da ilaxır. Mən birinci ilə tam, yəni ki, ola bilsin, ikinci məsələ isə onunla razı deyiləm, çünki ola bilsin ki, hətta bu ailələrin dağılmağına gətirib çıxara bilərsə, bu ondan daha yaxşıdır, nəinki həmin o ailələrdə baş verən o zorakılıq nəticəsində insanlar öz həyatlarını itirirlər və yaxud da ki, psixi, fiziki xəsarətlər alırlar.
Xalisə xanım qeyd etdiyi kimi, Gürcüstandan misalı ki, bu qanun qəbul 2006-cı ildə qanun qəbul olandan sonra, yəni müəyyən 30% azalmalar müşahidə olunur. Düzdür, psixoloji cəhətdən yəni bir fobiya yaradır qanunların qəbul olunması və müəyyən çəkinmələr olur, amma bir şey qeyd etmək lazımdır ki, yəni Gürcüstan cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyəti və yaxud da çünki fərqlər var. Məsələn, adi bir mən öz keçirdiklərim bizim təşkilatın və yaxud digər cəmiyyətdə ünsiyyətdə olarkən, məsələn, bir sözlərlə rastlaşır. Məsələn, kişi arvadı döyər və yaxud arvad, bu həm xanımlar tərəfindən, həm kişilər tərəfindən deyilən sözlər var. Arvad döyülər də. Bu sözlər ki, var, bunu mentalitetə bağlayırlar, amma çünki hər dövr mentalitetlər dəyişir. Çox insanlar şikayət eləmək istəmir, ta artıq bıçaq sümüyə dirənəndə artıq istəyirlər şikayət eləməyə və mentalitetlə bağlı çağırırlar, qohum əqrəbə başa salır ki, özünü niyə biabr edirsən. Bu məsələ var, bunun üçün də qanunların qəbul olunmasının çox təsiri olmayacaq. Bunun üçün stereotipləri məhv eləmək lazımdır.
Necə?
Bunu necə? Maarifləndirmək yoluna başa salmaq lazımdır ki, insanlar, insan döyülməli deyil. İnsan insandır, şəxsiyyətdir. Kişi və qadın düzdür aralarında bioloji fərqlər olsa da şəxsiyyət olaraq bərabər hüquqlara malik olan bir insanlardır.
İstəyirəm sizə bir komissiyanın hansı ki Azərbaycanda qoşulub, ona bir misal gətirəm. Qadınlar barəsində ayrı seçkilinin bütün formaların ləğv edilməsi haqqında BMT-nin komissiyası var. hansı ki Azərbaycanda həmin komissiya qoşulubdur. Həmin komissiyanın 5-ci maddəsi var. Orada birbaşa olaraq dövlətin öhdəlikləri göstərilir ki, dövlət çalışmalıdır və tədbirlər həyata keçirməlidir ki, cəmiyyətdəki kişinlə qadın ayrı rolları ilə bağlı, onlara qarşı ayrı seçkiliyi təzahür edən adətlərin aradan qaldırmasına bağlı tədbirlər həyata keçirməlidir. Gəlin biz baxaq, bugün nə baş verir? Bizim həmin o, mən təəccüblənmirəm ki, qarşı tərəf deyir ki, elə əksər qadınların özləri deyir ki, qadın döyülməlidir. Biz 2007-ci il UNDP-in hesabatına baxsa, orada sorğu keçirilir. Bax, sorğuda iştirak edənlərin düz əksəriyyəti zorakılığı rədd edirlər, ancaq bildirirlər ki, əksər insanlar qadın döyülməlidir, əgər qadının günahı varsa. Hansı günahlardır? Sadalanır, xəyanət etmək, nəyinəsə bağlı icazə almaq. Gəl biz baxaq, bizim kişilər bunlarla bağlı hansısa bir döyülürlərmi? Və mən həmişə məndə bir bacı çox təəccüb doğurur ki, deyirlər, sosial problemdir. Kişi işsizdir, bunun üçün də evdə qalır və yaxud da ki, nəsə məşğul olmaq başqa şey olmur, başlayır qadın döyür. Mən də sual verirəm, qadın da işsizdir. Nəyə görə qadın kişini döymür, kişi qadını döyür?
Bəzən olur, amma deyil, olur.
Siz deyiniz, faktlar ola bilsin mində bir dənə, mində də bir yox, bəlkə 10 min, 20 mində bir dənə olar. Olar. Və mən istəyirəm bir qaydaq qanun layihəsinə. Qardaşım deyir ki, maarifləndirmə aparmalıdır. Qanun olmalıdır ki, qəbul edilməlidir ki, onun əsasında kompleks tədbirlər həyata keçirilsin. Mən yada salmaq istəyirəm milli fəaliyyət planı. İnsan hüquqlarının müdafiəsi haqqında milli fəaliyyət planımız var. Həmin milli fəaliyyət planının 17-ci bəndi var. Orada birbaşa olaraq göstərilir ki, qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı dövlət, müvafiq dövlət orqanları maarifləndirici və digər tədbirlər həyata keçirməlidir. Qanun qəbul edilsə, qanun özünün ayrı-ayrı müddaları var, preventiv tədbirlər var, hansı ki hüquqi, sosioloji, tibbi, digər tədbirlər var, maarifləndirici tədbirlər var. Və mən də razıyam ki, qanun qəbul edilsin ki, həmin qanunu çıxış edərək müvafiq tədbirlər həyata keçirilsin. Bu tədbirlər necə ola bilər? Təbii ki, daha yaşlı insanların fikrini dəyişmək daha çətindir, nəinki cavanların. Orta məktəb dərsliklərinə zorakılıqla bağlı necə ki, xaricdə elədi. Yəni, müvafiq bəndlər salmaq olar və uşaqları indən tərbiyə eləmək olar ki, səninlə qadın, yəni oğlan uşağına, qız uşağına arasında heç bir fərqi yoxdur. Biz dediyimiz o stereotipləri kökün həmin vaxtdan kəsmək lazımdır. Və mən indi təəccüblənmirəm ki, bizim böyük yaşlı, orta yaşlı kişilərimiz qanun layihəsinin əleyhinə çıxırlar. Sadəcə olurlar öz rolların hansı ki...
Ama bu qanun kişilərə qarşı yazılmış bir qanun
təbii,
deyil.
Təbii, təbii. Yəni ki, bu kişilərə qarşı yazılmış bir şey deyil. Sadəcə olaraq zorakılıq törədən kişilər olduğu üçün özlərinin müdafiə mövqeyindən çıxış edirlər. Amma dediyim kimi, bu heç də siz haqlısınız ki, yəni kişilərə qarşı bir şey deyil. Olub çünki doğrudan qadın öz kişini döyürsə, həmin qadına qarşı, əgər döyürsə.
Aha, bu yerdə istərdim ki, hər ikinizin diqqətini şimal rayonlarından birində yaşanmış Mehribanın tarixçəsinə çəkim. Mehriban bu qanunun şamil edildiyi şəxslərdəndir. Gəlin öz söhbətinə qulaq asaq.
Mən universitet təzə bitirmişdim və əlimdə də vizam vardı, İsrailə getməli idim. Və mən orada gedib kollecdə həm oxuyacaqdım, həm də işləyəcəkdim. Çünki mənim rusçam vardı, ingiliscəm və yahudi dilini də öyrənirdim Bakıda. Evdən anam gəldi Bakıya və başladı ağlamağa ki, kənddə belə deyirlər, elə deyirlər ki, oxuyub. Niyə ərə getmir, 24 yaşı var, onu kim alacaq, nə bilim, o belə eləyəcək, bu belə eləyəcək, nə bilim, bu daim belə dedi, o əmin elə dedi, əminin arvadı belə dedi. Getmədim İsrailə və mən vizamı, və hələ də o viza məndə durur və mən həmişə ona baxanda həmişə ağlayıram. Çünki mən indi 32 yaşındayam və mən indi elmlər doktoru idi, mən PhD almışdım indiyə, çoxdan almışdım, özü bəlkə də 26-27 yaşında PhD almışdım. Mən özüm acığına nəyə getmişəm, kimlərəsə acığına, kimlərəsə nəsə sübut eləmək üçün. Deyirdilər ki, hə, o qız deyil. O qız deyil, Bakirə deyil. O, nə bilim, əgər Bakirə olsaydı çox da ərə gedərdi. 24 yaşında onu kim alacaq? Bu şeylər artıq məni o qədər yordu ki, mən ərə getdim. Ki, nişanlı oldum. Nişanlı olduğum vaxtı mən tanıdım və nişanı qaytardım. Amma o gəldi, mamama dedi ki, öldürəcəm onu. Mənim də atam yox idi, qardaşım yox idi. Anam qorxdu. Yəni çox qorxdu ki, mən nəsə eləyəcək və mənim anam dedi ki, yox bala, sən o öldürəcək. Mən heç olmasa bilim ki, harcasan sağsan. Və dayılarım da məcbur edirlər ki, yox nişanlı qalmısan, gəlib sizin evinizdə qalıb, nə bir yerdə danışmısınız, görüşmüsünüz. Sənə etməlisən. Nişan qaytardı, söhbəti yoxdur. Hər Her gün döyülürdüm, her gün gözümün altı göyərirdi. Her gün remenlə döyürdüm, şalvarın remeniylə. Onun səbəbi yox idi. Sənə filan kəs salam verdi. Sən işığı dərəsinə zəh vurdun, kişiyle danışdın. Sənə baxan həkim niyə kişi idi? Niyə sən qadın həkimi baxmadı? Nə bilim, sən filan kəsən əl tutdun. Filan kəs sənin yanından keçdi, gözlərimə baxdı. O kimdi, tanıyırsan onu, onun tuturdu. Siz bu qızı hardan tanıyırsın? Mən ayrılmağa qərar verəndə mən anladım ki, mən hamiləyəm və mən ayrılmadım. Oğlum oldu 26 yanvar 2004-cü il. Mən 16 yanvar günü çox pis dərəcədə döyülmüşəm. Çünki qonşunun qızı, mən xəstə idim və mən xahiş eləmişdim qonşunun qızı mənə soğan soymağa kömək eləsin. Niyə qonşunun qızı sənə soğan soyur? Və mənim qarnıma bəlkə 100 dənə, 50 dənə təpik vurmuşdu. Və ondan 10 gün sonra mən ana oldum. Təsəvvür edin ki, bir qadın döyüldükdən sonra və ona deyilir ki, dur gəl yatağa. Və sənin bədənin gömgüdür və sənin bədənin hələ də ağrıyır. Və sənin üzünün şilləsi hələ də ağrıyır. Yəni təpiklərin yeri hələ ağrıyır və sən getməlisən o insandan yataqda, onu sevməlisən. İçib gəldi şirmə, mənə dedi ki, sən niyə mənim tanımadığım taksiyə minmisən? O iş yerimdə mənə döydü və mənim işçilərimin yanında. Və mən onu keçmədim ona. Və həyatımın sonuna qədər keçməyəcəm. Heç vaxt keçməyəcəm. Çünki insan ailəsinin yanında döyülməyə bəlkə də qəbul edə bilər. Bəlkə də. Və qəbul eləmişəm dəfələrlə. Anamın yanında döyüb və anam üzünü çevirib gedib ki, ailə işi bizdə mən qarışmıram. Amma işçilərinin yanında, insanın iş yoldaşlarının yanında döyülməyi mən bağışlamadım. İki gün ağlamaqdan yerimdən qalxmadım. Və utandığımdan işə getmədim. Çünki mən o insanların üzünə baxa bilməzdim. Hətta bizim işçilərdən biri vardı. Dedi ki, Mehriban xanım dedi, mən həyatımda çox kinolar görmüşəm, amma kinoda mən belə döyülən bir qadın görməmişəm. Hətta kinolarda görməmişəm. Mən onu həbs elətdirmədim. Uşağımın xatirəsi üçün. Ki mənim oğlum böyüyəndə deməsin ki, sən mənim atamı tutturmusan. Başlanandan sonra həyatım yaxşı tərəfə çox dəyişdi. Gördüm ki, həyatda günəş var imiş, ulduzlar var imiş, doğrudan rənglər var imiş, qırmızı, yaşıl, sarı. Hansı ki, bu rəngləri mən görmürdüm heç vaxt. Bir çox kurslara gedirəm, fransız dilinə gedirəm. İndi ispan dil kursları başlayır. Özümü faydalı hiss edirəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Burada qanunda bir hissə var, mühafizə orderi ilə bağlı. İstərdim bunu açıqlama gətirərsiniz. Səhv eləmirsə, yenidir bu Azərbaycan qanunvericiliyində.
Şəxs, kimsə ki, zorakılığa məruz qalan təhlükəsiz ilə şəxs, bu qanun özü icazə verir ki, müvafiq qaydada məhkəməyə müraciət eləsin və oradan mühafizə orderi əldə etsin. Həmin mühafizə orderinin özü sənəddir və orada göstərilir ki, həmin o zorakılıq törədən şəxs hansı hərəkətləri edə bilmir. Yəni ki, qadağan edici hansı müddəalar göstərilir. Tam, əgər qadından bir ailə evdə yaşayırlarsa, məsələn, qadın yatdığı otağa keçə bilməz, qadınla danışa bilməz. Əgər uşağa qarşı zorakılıq törədirsə kimsə, uşağın ünsiyyəti azaldır və yaxud da ki, daha ciddi bir şeydirsə, həmin o insanın özün qurbanın yaşadığı əraziyə yaxınlaşmaması. Yəni ki, bu digər məsələlərdir. Əgər hansısa bir ciddi bir xəsarət yetiribsə, yetirdiyi qurbanın tibbi və yaxud da ki, digər müalicəsi üçün cərməni və digər xərclərin ödənilməsi. Yəni ki, bununla bağlı bir şeydir. Çox təəssüf ki, bizim qanun layihəsində mühafizə orderi tam dediyim kimi ətraflı şərh edilməyibdir. Ancaq mən Amerika təcrübəsindən isə deyə bilərəm ki, orada mühafizə orderi ən vacib sayılan bir sənədlərdən biridir ki, bu zorakılıq törətmiş şəxsi hərəkətlərini qarşısını almağa yönəlmiş bir vacib bir sənəddir, hüquqi sənəddir. Və işte, mühafizə orderini əldə etmiş şəxs müraciət edir, sürətən həmin mühafizə orderinin yaşadığı ərazi üzrə hüquq mühafizə orqanlarını təqdim edir və həmin o hüquq mühafizə orqanlarında artıq məlumat olur ki, əgər qadın müraciət edirsə, bir buşa daha operativ işlər görsünlər.
Buna münasibət necə idi parlamentdə?
Parlamentin əksər üzvləri, xüsusilə də kişilər, təklif ediblər ki, həmin o iki bənd, yəni ki, mühafizə orderi və sığınacaqlarla bağlı olan bəndlər qanun layihəsindən çıxarılsa, onda o halda qanun layihəsi müzakirə edilə bilər. Məsələcə, bir hüquqşünas kimi bu məsələyə yanaşsaq, deyə bilərəm ki, əgər bu iki bənd qanun layihəsindən çıxsa, heç qanun layihəsinin mahiyyəti itir. Çünki sığınacaqların yaradılması qurbanların müdafiəsi üçün ən vacib məsələdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan şəraitində xüsusilə qadınların və uşaqların getməyə yerləri olmur və qeyd edirlər ki, həmin sığınacağın yaradılması da bizim güya ki mentalitetimiz idiymiş. Məsələn,
niyə?
Onu çünki deyirlər ki, necə yəni ki, falan kəsin qızı getdi, hansısa bir yerdə başlayıcı yaşamağa da, hansı ki ümmü yaşa, yəni ki, əmən o qurbanların yaşayış yeri ola biləcək. Ancaq mən onu deyim ki, yəni qanun layihəsində də beynəlxalq təcrübədə sığınacaqların özləri yerləri çox gizli, komissal saxlanılır, hansı ərazidə yerləşir. Hamı bilə bilmir, yəni komissalı mütləq qorunmalıdır.
Aha. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, müzakirəniz üçün. 14:24-də ayrılan vaxt burada bitir əziz dinləyicilərimiz. 25 dəqiqə ərzində sizinlə mən idim, apayıcınız Duruna Səfərli. Gələn həftəyə dək deyirəm sizə, salamat qalın.